Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
And you're really crazy, you know that?
Oh, yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg.
Velkommen til en ny episode av Sinnsyn. Nok en gang så skal jeg tilbake til disse folka som I liten grad kjenner seg selv og I liten grad kjenner sine egne behov, ofte fordi de har vært så opptatt av å tekkes andre at de ikke har kjent etter innover I seg selv på noe tidspunkt, og når man da begynner å leite etter hva det jeg har lyst til, hva det jeg vil, hva mine ønsker, hva mine behov, hva mine livsmål, hva liker jeg, hva engasjerer meg, så svaret vet ikke, for det man har aldri kjent etter, så man kjenner seg selv såpass dårlig, at man da heller ikke vet hvordan man skal hente energi, hvordan man skal slappe av, hvordan man skal skape mening I livet, og så videre, fordi man har drevet og pisket seg selv på en sånn måte, og tenkt at jeg må offre meg for andre, det veldig viktig hvordan andre oppfatter meg, så min hovedagenda det å gjøre det andre vil at jeg skal gjøre. Og det en destruktiv mentalitet som jeg kjenner fra min kliniske hverdag. Det veldig mange mennesker som har denne selvutslettende tendensen, hvor de tror at det å tekkes andre en fornuftig livsstrategi. De tror ofte at det moralsk prisverdig å offre seg selv og hele tiden gjøre andre til lags. Men dypest sett så skaper det bare skjeve relasjoner, ubalanserte relasjoner. Det skaper veldig dårlige relasjoner, fordi man aldri egentlig tillater andre å være god mot den selv, så man skal liksom ha monopol på å være den gode personen I en relasjon, og det synes andre slitsomt å være rundt, så det sørger for en form for avstand til andre mennesker, samtidig som man ikke kjenner seg selv. Så det en mentalitet man virkelig må til livs hvis man kjenner seg igjen her sånn. Så derfor så skal jeg nok en gang tilbake til denne tematikken her på Sinnsyn, har vært innom det mange ganger før, og jeg vender også tilbake til denne boka How to Break Free from Negative Life Patterns and Feel Good Again av Jeanette Klosko og Jeffrey Young. Og de snakker om at det finnes to typer underdanighet. Den første typen underdanighet underkastelse på grunn av skyldfølelse, eller at man ønsker å lette på andres smerte. Den andre typen underkastelse fordi man forventer avvisning, motangrep eller å bli forlatt hvis man ikke føyer seg etter andre mennesker. Og det kan oppsummeres på den måten her. Selvoppofrelse, altså underdanighet som følge av skyldfølelse. Her føler man seg ansvarlig for andres ve og vel, kanskje har du som barn fått mye ansvar for et familiemedlem eller en annen person. Du vokser opp I den tro at andres omsorgsbehov ditt ansvar, noe som medfører at du vanskjøtter deg selv. Gi og ta forhold blir skjevt fordelt I ditt liv. Dette danner grobunn for raseri og sinne. Det urettferdig at du alltid skal gi, men ikke få. Dette raseriet opplever du sannsynligvis som forbudt og undertrykker det. Kanskje du overhodet ikke I kontakt med sinnet som forbindes med skjevheten I dine forhold. Du tillater deg ikke å være sint, fordi det betyr at du må bry deg om dine egne behov. Det betyr videre at du må prioritere deg selv, og det skaper skyldfølelse hos deg. Det hele blir et psykisk fengsel hvor det forbudt å tenke på seg selv. Den andre varianten, underkastelse, altså underdanighet som følge av frykt, her føles det ikke som om man har noe valg. Som barn underkastet man seg alltid for å unngå straff eller avvisning, trolig fra foreldre. Barnet ble rett og slett trua med straff eller tilbaketrekning av kjærlighet og oppmerksomhet hvis man ikke oppførte seg ordentlig. Her man som regel alltid sint og full av raseri, selv om man ikke anerkjenner dette. Dette et veldig sentralt tema for denne leveregelen. Man bærer på sinne, men I svært liten grad oppmerksom på følelsen av sinne. Utad man omgjengelig å bli, kanskje litt tilbaketrukken og usikker I frykt for hva som kan skje, mens man på innsiden fylt til randen av raseri. Underkastelse dermed et tema som helt avgjørende å se på. Man kjenner ikke helt igjen at man et rasende menneske, fordi denne følelsen forbudt. Man redd for denne selvhevdende følelsen, fordi man har opplevd at den medfører avvisning eller kjeft, eller man redd for at man støter folk fra seg ved å uttrykke sine egne behov. Derfor så hoper denne selvhevdende raseriet seg opp, og det noe som koker rett under overflaten. Så personer med denne leveregelen beskriver seg selv sjelden eller aldri som sinte eller frustrerte over andre eller tilværelsen. Så hvis du spør de om, ja, ble du ikke forbanna da? Nei, ble ikke sint. Så de ofte avvisende til denne kraftige følelsen som de dypest sett ganske redd for, men egentlig har I overflod av I et eller annet ubevisst reservoir av alt det som har hopet seg opp, alle de gangene de har sagt ja, men mente nei, og alle gangene de har gått på kompromiss med egne behov for å tekkes andre. Og det sinnet det kan være ganske kraftfullt, og dermed også noe man frykter ganske mye. Så disse folka som regel ikke I kontakt med følelsen av irritasjon eller frustrasjon, og det på mange måter essensen I hele problemet. Kraftige følelser kan være med på å gi en person styrke til å hevde seg selv og si sin mening. Dessverre ser det ut til at underdanighetsleveregelen responderer med masse skyldfølelse hver gang man slipper til en frustrasjon eller hevder sin mening. Dersom denne leveregelen passer for deg, vil det absolutt være best om du lærer deg å takle skyldfølelsen og fortsetter å stå på ditt uansett. I noen tilfeller kan personer med denne leveregelen risikere at det undertrykte sinnet siver ut på uheldige måter, og da vi over I den tematikken som dreier seg om passiv aggresjon. Så ofte så uttrykkes irritasjon på en slags passiv måte, uten at man klar over det. Så når man har mye sinne inne I seg som man ikke vil ta eierskap til, eller ikke vil vedkjenne seg, eller ikke makter å vedkjenne seg, derfor så det mer eller mindre ubevisste stedet der, så vil sinne av og til sive ut på passive måter som man selv kanskje ikke klar over, men som andre vil kjenne på som en grad av fintlighet, men litt sånn diffus fintlighet som man ikke helt klarer å sette fingeren på. Passiv aggresjon det jo regnet som en forsvarsmekanisme, hvor man rett og slett får uttrykt en følelse uten at man trenger å vedkjenne seg den aggresjonen som ligger bak et utspill. Og I så fall kan man risikere at personer rundt den kan bli irriterte, men for de som rundt så det vanskelig å avgjøre for andre hvorvidt en passivt aggressiv person mener å irritere. Slik passiv aggresjon kommer ofte til uttrykk gjennom baksnakking, det å bryte avtaler bevisst eller stadig vekk si at man ikke mente det man sa, unnskylde seg selv, det kan være man trenerer en sak, jobber litt langsommere, altså det eller kommer med sånne små sleivspark som man egentlig sier «jeg mente ikke noe med det, nei, det var ikke vondt ment», og så ligger det et eller annet under der og ulmer likevel. Så hvis man for eksempel I gruppeterapi kommer til å krenke noen, og de ikke vedkjenner seg at de ble irriterte, så kan den passiv-aggressive strategien være å ikke dukke opp til neste gruppemøte. Og sånn kan det være på en jobb også, at man sier ja til noe, så man egentlig irritert for at man blir spurt om å gjøre akkurat det, så i stedet for å gjøre den jobben man har sagt ja til på en god måte, så gjør man det langsommere, eller leverer ikke til frister, og så videre. Så det kan være denne passivt-aggressive måten å sparke tilbake på når man ikke klarer å hevde egne behov. Så passiv aggresjon også da lista som en type psykologisk forsvarsmekanisme altså. Det mye å si om den skjulte måten å uttrykke sinne på, men I denne episoden vil jeg nøye meg med en kort oppsummering her, fordi jeg har jo laget en helt egen episode om passiv aggresjon tidligere I katalogen her på Sinnsyn. Så hvis passiv aggresjon noe som interesserer deg, så må du bare tilbake I katalogen og sjekke det ut der. Men personer som forvalter følelser på en passiv måte håndterer emosjonelle konflikter, ytre eller indre stressfaktorer ved indirekte og uten selvhevdelse å uttrykke aggresjon mot andre. Det en fasade av tilsynelatende velvilje som maskerer en skjult motstand mot andre. Passiv aggressivitet opptrer ofte som resultat av krav om selvstendig handling eller opptreden, eller når andre har skuffet personens ønsker eller opplevelser av å være berettiget til å bli tatt vare på, uansett om personen har tilkjennegitt dette ønsket eller ikke. Det var kanskje litt kronglete formulert, men det dreier seg om at man ofte forventer noe av andre, og når de ikke tilfredsstiller disse forventningene, så blir man irritert, men man vedkjenner seg ikke denne irritasjonen, og det da denne passivt aggressive oppførselen kommer. Eller hvis man da gir andre ansvar, oppgaver og så videre, som de selv føler urettferdige eller de ikke kan takle og så videre, så i stedet for å si nei til den oppgaven, eller forklare hvorfor de mener de ikke klarer å løse den oppgaven, eller bør ha den oppgaven, så sier de ja, men da altså begynner dette passivt aggressive spillet, hvor de enten trenerer oppgaven, eller lar være å gjøre den, eller gjør den for langsomt, et eller annet sånt, noe som, denne, som en slags passiv motstand mot det som da har, de da har fått I fange. Så personer som bruker passiv aggresjon har lært å forvente straff, frustrasjon eller skuffelse hvis han eller hun uttrykker sine følelser eller behov direkte til en som har makt eller autoritet. Så dette her skjer ofte I en eller annen sånn ubalansert maktforhold, hvor man føler at andre står litt over, og derfor så vil man heller ikke klare å si, eventuelt si nei direkte, noe som da speiler denne relasjonen man kanskje hadde til foreldrene sine. Så denne forventningen også denne passiv-aggressiviteten da ofte mest uttalt I hierarkiske relasjoner. Fiendtlighet uttrykkes passivt gjennom en holdning om at personen berettiget til nettopp det han ikke ber om, eller at det skal tas spesielt hensyn til ham eller hun. Så man mener altså at man har krav på ting, og man tenker at andre burde forstå det, men man sier ikke noe om det. Så når man da ikke sier noe om det, så føler man seg misforstått, selv om man egentlig aldri uttrykt hvilke behov man har. Så ved passiv aggresjon synes følelsen av irritasjon og syde under overflaten, men man erkjenner sjelden dette sinnet. Dermed siver det ut som en type negativ stemning som legger seg som en mørk sky over våre mellommenneskelige forhold. Man risikerer å frastøte seg andre mennesker, uten at man selv klar over dette, og andre kan heller ikke sette fingeren på hva de opplever som ubehagelig I nettopp denne relasjonen. Det som skjer at det undertrykt sinne finner sin skjulte vei til overflaten og forpester det mellommenneskelige terrenget. I så henseende kan man forfekte at det psykisk sunnhet handler om å oppøve evnen til å ta ansvar for egne følelser og uttrykke de på en åpen måte uten at det ødelegger forholdet til andre mennesker. Så her nok et eksempel på hvor viktig det å uttrykke sine behov. Hvis man tenker at det galt å ta hensyn til egne behov eller uttrykke egne behov, så har man det jo likevel, og når man ikke uttrykker de, og andre da ikke kan se hvilke behov man har, og heller ikke da kan tilpasse seg disse behovene, så vil man ofte oppleve at folk eventuelt trår over grensene eller virker hensynsløse, rett og slett fordi man ikke har synliggjort sine behov. Og så kommer denne irritasjonen opp, den irritasjonen forbudt, så den undertrykkes, og så siver den ut, og så forpester den hele relasjonen. Så det svært viktig å uttrykke behovene sine, og sette grenser, og hevde seg selv for å skape gode, balanserte relasjoner, men det nettopp dette som problemet ved denne underdanige, negative leveregelen, og denne selvutslettende psykologien. Så med den innledningen så skal jeg spille av et klipp fra et foredrag hvor jeg dykker ned I denne selvutslettende personligheten enda mer. Og en del av problemet her jo at man I liten grad kjenner egne behov, fordi man så opptatt av å tekkes andre, og man kjenner ikke engang sin egen irritasjon og aggresjon når man møter motstand eller blir dårlig behandlet eller andre ikke tar hensyn til en, ofte fordi man ikke vet hvilke behov man har, så det også vanskelig å uttrykke de behovene, og da blir det også vanskelig å skape mening I eget liv. Det blir vanskelig å finne livsprosjekter som engasjerende. Det blir vanskelig å finne en retning hvis man stort sett har vært driftet av å tekkes andre eller finne ut av hva mener andre at jeg burde gjøre, hva mener andre at jeg burde ha sagt eller gjort. Og hvis det hele tiden motivasjonen, så blir man veldig passiv, man blir noe som utfører andres kommandoer I stedet for å skape sitt eget liv. Og jeg tror at veldig mye livskraft og livsglede og engasjement I livet handler om å føle seg som en agent I eget liv, for at jeg regissøren I dette livet, og jeg kan skape min retning. Så det blir en del av tematikken nå I andre del av denne episoden om den selvutslettende personligheten. Ja, for spørsmålet må man jobbe med... Altså Forståelsen for sitt eget mønster finner man gjerne I barndommen. Men det å jobbe med mønstre, altså ok, nå har jeg forstått mønstre, jeg skjønner dynamikken fra min egen barndom, hvordan jeg havnet I denne mer eller mindre selvoppoffrende posisjonen, og kanskje en grad av selvhat og selvkritikk, som egentlig jeg ikke har noe godt belegg for, sånn, bortsett av at jeg skjønner nå at jeg installert av mobbing på skolen, eller hva faen det skal være for noe. Og så har man da et mønster I dag, så det å være da psykopat mot seg selv og snill mot andre, altså du må vel kanskje da aktivt gå inn for å være en omsorgsperson for deg selv, akkurat som du en omsorgsperson for andre, en beskytter av andre, også en beskytter av deg selv. Så den aktive handlingen vel å være aktivt I aktiv egenomsorg. Og det sitter langt inne for folk, fordi de tror på tankene sine, de tror ikke de verdt det. De tror at de ikke fortjener det. De tror at det å være snill med seg selv, det vil... Jeg vet ikke hva slags fantasi de har om hva som kan komme til å skje. For meg som kjenner mine egne behov ganske godt, så synes ikke jeg... Så ser jeg på hele livet som en sånn balansegang. Og jeg skjønner med en gang hva som galt. Jeg kjenner depresjonen. Jeg vet hvordan depresjonen Jeg kjenner den. Jeg har... angsttilbøyeligheter, men det ligger et helt annet spekter. Det mer på sånn, jeg tror at ting meningsløst dypest sett, så det ligger sånn far out. Men til hverdags så handler det om at, ok, nå gjør jeg for mye for andre og for lite for meg selv. Det vil si at jeg har sagt ja til for mange oppdrag. Jeg føler at jeg skal tilfredsstille veldig mange andres behov. Jeg får godt nok penger for det, men det likevel noe som har, det for mange krav utenfra som jeg skal tilfredsstille, det blir for liten tid til å gjøre det jeg selv vil. Og når jeg da tenker egenomsorg, jo å da si, ok, jeg må avlyse den og den, fordi jeg trenger den og den dagen til å hente meg inn og gjøre det jeg selv vil. Og da må jeg vite hva det Og det vet jeg fordi jeg kjenner meg selv. Jeg vet at musikk kan hjelpe meg, jeg vet at sjakk kan hjelpe meg, jeg vet at det å skrive kan hjelpe meg, jeg vet at det å gå I skogen kan hjelpe meg, jeg vet at alle disse tingene her gir meg en grad av, for det første så definerer jeg det som verdifullt, og jeg definerer det liksom som en slags belønning. Mange gjør det, mange flinke til å definere røyk som belønning, eller alkohol som belønning, Litt på samme måte definerer jeg ting som ikke nødvendigvis direkte skadelige for meg, selv om jeg også definerer alkohol som belønning. Det en av de tingene som skader meg litt. Men det å vite hvordan du henter deg inn og kjenne på ubalansen. Men hvis du ikke kjenner dine egne behov, der jeg satt med en jente I dag som tenker, hun aner ikke hva hun skal gjøre hvis ikke hun skal tilfredsstille krav fra jobb, krav fra skole, krav fra barnevernet, krav fra helsesøster, krav fra. Det hele livet går ut på å tilfredsstille disse kravene, og når du da blir stående med en fridag, så blir du helt stresset, du aner ingen som krever noe av deg. Og at hennes store problem meningsløshet, det liksom forståelig.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer.
Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det akkurat den situasjonen som jeg tror så avgjørende, og som vi potensielt selv kan trene opp, det vet jeg ikke, men I det tomrommet hvor vi egentlig skal drive en form for egenomsorg, det krever også en slags igangsettelse. Først kjennskap til hva du liker, men deretter også en slags... Altså du må følge opp det du har definert som meningsfullt for deg. Og da, hvis det vanskelig å komme I gang, så det veldig lett å sitte med mobilen, og da føler jeg egentlig at du... legger ut din egen oppmerksomhet på anbud til tilfeldige aktører som dukker opp på skjermen din, og som liksom, ja, så du har ikke klart å bruke din egen oppmerksomhet nå, da skal vi stjele den da, for vi kan tjene penger på den, så nå har du solgt den, du prostituerer deg uten å få noe for det. Altså, du selger din egen oppmerksomhet, egentlig så gir du den bort. En slags veldedighet til de rikeste folka I verden som tjener penger på din oppmerksomhet, fordi du har ikke tatt og brukt den eller eid den. Da. Og det liksom så farlig I dag at vi havner I den passiviteten. Men jeg tror den passiviteten tiltagende vanskelig å havne I hvis du dårlig på egenomsorg fra før. At det virkelig det vært kurs I det. Men så hele livet vårt går ut på og bli målt og veid og tilfredsstille ytterkrav fra vi begynner på skolen, så skal vi prestere der. Så vi skal hele tiden måle oss opp med disse ytre kravene, så at vi ikke helt vet hva som driver oss, den frie leken på en måte, at den så antidepressiv, og jo mindre du tillater folk å være I fri lek og kreativ utfoldelse, jo større sjans at vi havner I en dyp og meningsløs depresjon senere I livet. Og det jo livsfarlig. Så igjen, da lever du med en slags indre tyrann som sier at hvis du skal gjøre noe som egentlig bra for deg, for eksempel å male eller uttrykke deg kreativt, så må det være perfekt, og jeg sitter og følger med. Og det du presterer nå I hvert fall ikke perfekt, så at du får bare kritikk ut av det. Og det der vi liksom, ja, det vi snakket om sist, at vi lever I et slags diktatur, et regime som vil kreere, de ser oss nesten uansett hva vi gjør. Fordi det har satt standardene på et nivå som helt umulig å forholde seg til. Og fordi vi har adoptert de standardene, altså for stor grad sammenligner oss med ting utenfor. Da. Det en klisjé at vi skal ikke sammenligne oss med andre, vi skal sammenligne oss med den vi selv var I går, på en måte. At vi, men det å legge lista der nede ikke så lett, men det et valg vi kan aktivt gjøre, tror jeg? Det noe vi kan gå inn for og avkode, fordi vi skjønner at det perfeksjonisme et ideal som like edelt som et Taliban-regime. Altså det rett og slett ikke et bærekraftig verdisystem, og det I hvert fall ikke et lekent og kreativt verdisystem. Det et verdisystem som vil kneble en hver bevegelse, fordi at du vil aldri kunne leve opp til perfeksjon uansett, for perfeksjon jo, for det første så eksisterer vel nesten ikke. Du kan vel alltid gjøre noe bedre. Det veldig få ting som enten som perfekte. Det kan alltid bli litt bedre.
Når vi sist satt der nå, så fikk jeg altså melding på telefonen at nå kommer DHL, eller hva de heter, de der som kjører ut med sånne pakker til folk. De parkerte et sett med gitarer i garasjen min. Og jeg har alltid vært opptatt av musikk. Musikk gir meg veldig mye, men jeg hører på musikk. Jeg hører gjerne på plater. Men jeg har aldri lært å spille, mens resten av familien min ganske musikalske, så de spiller alt mulig rart, men jeg har aldri lært meg det. Og så nå jeg over 40, og nå har jeg kjøpt gitar, men til meg selv og barna. Så jeg tenkte å lære å spille sammen med de. Og så har jeg tenkt til å finne en eller annen gitarlærer som liksom kan lære meg og barna dette her. Og så at vi kan gjøre det sammen, så det meningsfullt fordi jeg gjør det sammen med noen. Men samtidig så er det jo, jeg skjønner at det for sent å bli rockestjerne. Selv om jeg hadde hatt lyst til å være rockestjerne. Men er det for sent å klare å kompe til noe av den musikken som gir meg så mye glede bare ved å høre på det? Altså, så målet mitt er jo å på et eller annet tidspunkt kunne kompe til en sang av Kaiser Orkestra. Så ingen skal høre dette, for Guds skyld. Men jeg tror det vil... Jeg har nok entusiasme rundt det til å knytte ganske mye mening til det. Og så hjelper det, altså den materielle delen av det, altså at jeg nå har kjøpt en gitar som jeg synes koster litt, altså jeg nå har kjøpt ganske mange plater av Jan Ove Ottesen til ganske dyre summer, altså nå har jeg kjøpt de platene, nå er jeg forpliktet til å høre på de, fordi at jeg har brukt penger på det, så det hjelper meg å forplikte meg til å holde på en kurs. Men hvis jeg ikke kjøper de platene, ikke jeg kan bare høre på det på Spotify, så er sjansen at jeg bare hører de to mest spilte sangene, for så bare gå ut på et eller annet drit på, som bare tilfeldigvis dukker opp i feeden på Spotify. Da. Altså at jeg ikke klarer å, jeg klarer aldri å eie, jeg kommer ikke dypt inn, jeg klarer ikke å bryte den muren, som, du må høre et album kanskje sånn 50 ganger gjennom, for du virkelig sitter i det, du får en opplevelse, det hører til en tid, det hører til da det kom, altså det skaper, det er kontinuiteten i det som skaper mening da. Og at jeg da forplikter meg fordi jeg har brukt penger på det, det hjelper meg litt. Så for meg, så det kan jeg si, ja, det er litt sånn, jeg kjøper noen plater jeg sannsynligvis ikke kommer til å spille engang, fordi jeg vil ha de i min condition, så de skal bare ligge i platesamlinga. Men jeg hører på det da på Spotify, men jeg er forpliktet til å høre den platen, for nå har jeg brukt penger på den der, den ligger der. Så det er et eller annet, jeg prøver liksom å hacke meg selv på den måten også, til å investere mening i noe, vel vite om at det, min musikkglede, den kan jo ikke være egodrevet, tenker jeg. For at den, med en gang du tror du skal bli rockestjerne og har lyst til at andre skal høre sangene dine, så er den kanskje litt mer egodrevet, og det kan være fin motivasjon det også, for det kan komme fra den genuine interessen for musikk. Men jeg skal se om jeg klarer å lære meg å spille gitar uten at noen noensinne skal høre dette. Og dermed så ref ditt maleprosjekt eller kunstneriske prosjekter da. Altså, hvor er standard for hva du skal få til? Og hva vil, hvem har bestemt den standarden? Hva er egentlig målsetningen med dette? Er det å finne en slags uttrykk som kanskje binder tid? Du malte dette på den tiden, og så fortsetter du å male, så kan du se tilbake. Du har en slags, det kan være en form for ja, denne røde tråden jeg tror vi trenger i livet vårt. Ikke fordi at du skal ha det på utstilling, men kanskje fordi at det er et slags noe du klarte å investere mening i. Noe som skapte en sammenheng mellom den du var i går og den du er om 2 år, hvis du begynner å male nå. Og det er litt sånn at jeg tenker at det er de, hvis det kommer sånne ad hoc ting inn i livet vårt, sånn, ja, nå var jeg interessert i go-kart denne uka, så spilte jeg litt biljard i forrige uke, og så hvis du bare gjør sånne tilfeldige ting, så tror jeg det er bare sånn, det er sånn innslag i livet ditt, det kommer ikke til å bære så mye mening for deg, annet enn det var du slo ihjel litt tid på en bar med billiard, eller du kanskje gjorde det en periode på. Så jeg tror liksom at du må prøve å finne sånne bærebjelker som strekker seg litt utover i tid. Da. Hvis du har hatt et forhold til kunst og har malt, så kan du ta det opp igjen, og så skaper du den sammenhengen. Det er derfor Kaiser Orkestra nå plutselig kom til meg tilbake på slutten av sommeren, for jeg tror jeg kjente på en type meningsløshet. Jeg visste ikke helt, jeg hadde ingenting som jeg brant for egentlig. Og så visste jeg at det for 20 år siden så kom Ompa til du dør, og da var det bare hele den, og så bare koblet meg tilbake til det. For Kaiser har liksom følt meg gjennom livet, det sånn skranglete musikk som jeg på en måte bare har et eller annet sånn forhold til, og så tok jeg det opp igjen, og så kom han ut med et nytt album, han Jan Ove, forsangeren I Kaiser, ikke sant? Og så kjøpte jeg det, og så begynte jeg å ta opp den interessen igjen, og da følte jeg også at det skaper en kontinuitet I livet mitt. Det var ikke bare tilfeldig at jeg hørte på det, fordi jeg bodde, de hadde konsert på studentsamfunnet I Danmark når jeg bodde der, og turnerte med Ompa til du dør, det fordi at det har noe som har følt meg over lang tid, det en del av min identitet, jeg har investert mening I, og så kan jeg ta det opp igjen. Og da fikk jeg heldigvis en ny sånn, når andre ting som å skrive eller lage podcast eller hva det skal, det deva litt for meg, så klarte jeg å skru opp for en annen interesse, som dermed sørget for at jeg ikke havna I depresjonen. Det kan ligne et manisk forsvar, men det egentlig bare en febrilsk søket etter noe som gir mening, og det klart at andre mennesker og mange sånne ting, jeg har masse ting som gir meg mening, så jeg vil aldri havne helt, for det så mye som drar meg I alle mulige retninger, men, og barn og så videre, det veldig, veldig meningsfullt, men jeg trenger også en sånn, noe som privat, noe som mitt, noe som ikke for å, jeg trenger flere strenger å spille på da. Og det tipper jeg, hvis du selvoppoffrende, så så har du ikke så mange strenger, for du har liksom ikke, du ikke kjent med strengene dine. Og da må du begynne der. Du må begynne for det første å si nei, sånn at du ikke hele tiden opptatt av å gjøre ting for andre. Og så må du også begynne å kjenne til hva får jeg ut av dette? Hvordan dette? Det betyr ikke at du skal si nei til alt, altså, for det kan være veldig meningsfullt å hjelpe andre også. Men ikke hvis motivasjonen hele tiden å ikke bli avvist, eller I frykt for å bli avvist. Altså man må gå noen runde med hva egentlig motivasjonen bak det jeg driver med.
Ja, der sklei jeg jo ut I digresjoner om hvor viktig det å finne et eller annet livsprosjekt som gir mening. Og for å finne det, så må man vite hva man liker. Man må kjenne seg selv, man må kjenne sine behov, og man må kjenne etterpå hva man synes gøy, hva man synes spennende, hva som virker meningsfullt. Og det handler om å kaste et blikk innover, og hvis man hele tiden observant på ting som foregår utenfor en selv, og driter I egne behov, men hele tiden på jakt etter å tekkes andre, og finne ut av hva jeg burde gjøre, hva jeg skulle ha gjort, hva samfunnet mener jeg bør gjøre, hva som standard, hva norsk standard, hva burde jeg, hvordan skal man drive oppdragelse, jeg må lese en bok om det, nei, jeg får det ikke til akkurat sånn. Altså, hvis man hele tiden en sånn person som søker svarene på hva man burde gjøre utenfor seg selv, så blir man en soldat, man blir en som bare utfører ordre eller andres vilje, og det blir en vanskelig posisjon å være I, det en veldig passiv posisjon, og man en person som reagerer på livet I stedet for å skape sitt eget liv. Og det tror jeg så ekstremt viktig, og med denne underdanige leveregelen så det et problem. Så her, når man sliter med dette her, så må man virkelig prøve å sette grenser, kjenne etter på egne behov, og hvis man ikke vet hva slags behov man har eller hvor man skal sette grensene, så må man bare begynne et sted, sette opp et gjerde rundt huset ditt og finne ut om det greit, om det en passe stor hage, eller om du må justere litt underveis. Grenser trenger ikke være... Det trenger ikke være piggtrådgjerder du setter opp rundt huset ditt, men du må bare sette opp noen grenser slik at folk vet hvor de går hen, så de vet hva de har å forholde seg til. Du tror at det kanskje vil sørge for at folk kommer til å avvise deg eller bli sint på deg, men dypest sett så vil det på lang sikt være det som styrker relasjonene dine til andre, det som gjør at du har noen behov som andre kan tilfredsstille innimellom, og det veldig godt for andre å være en person som også kan være til hjelp eller komme til unnsetning og være et godt menneske, det betyr at vi kan gjøre noe for andre. Men hvis andre nekter å si hva de ønsker eller hva slags behov de har eller hvor grensene går, så det veldig vanskelig å være I den posisjonen hvor man skal gjøre noe for andre. Så det å ta imot hjelp eller få omsorg fra andre, det ekstremt viktig, spesielt for disse som sliter med denne selvutslettende personligheten. Men man må ikke forvente at det kommer uten at man sier hva man har behov for. Hvis man holder sine behov skjult, så vil det aldri komme, og da vil man være I den kroniske, skuffede posisjonen, hvor man føler at man gjør alt for alle andre, men ingen gjør noe for meg. Og så ser man, men det helt greit. Jeg vant til at det sånn. Når man sier det der, så det for når man ikke I kontakt med det sinnet som oppstår når det skjevhet I relasjoner, og da vil man stå I fare for å heller bli denne passivt aggressive personen som driver og sprer gift I relasjonene sine uten at man egentlig klar over det. Så det var det jeg ville si I dag, men som sagt så har jeg laget mange episoder om dette. Dette tror jeg den tredje rekka her på den åpne podcasten nå. Jeg har også snakket om denne tematikken tidligere her på den åpne podcasten, Og hvis tematikken om underdanighet og selvoppoffrelse interesserer deg, så kan du også dykke ned i denne materien på min Patreon-konto. Der finner du blant annet episode 50 som heter «Selvhevdelse og lekeslossing», og episode 51 som heter «Hvor går grensa?». Så på Patreon så kan du altså abonnere på Sinnsyns mentale treningsstudio, og som abonnent av Sinnsyn får du tilgang til masse ekstra episoder av Sinnsyn, bøkene mine som lydbøker, meditasjonsveiledning, masse videoforedrag og mye mer. Der får du også en del øvelser som handler om hvordan skal jeg sette denne teorien ut i praksis. Så hvis man for eksempel sliter med manglende selvhevdelse, hvordan skal jeg bli mer selvhevdende? Hva skal jeg gjøre? Og blant annet, som jeg nevnte i denne episoden, så skal du tåle den skyldfølelsen som dukker opp hver gang du hevder dine behov eller sier din mening på en litt sånn direkte måte. Da vil det følges eller bli strupes av skyldfølelse som regel, og så vil du bare trekke deg tilbake igjen. Men det å stå og tåle den skyldfølelsen og forstå at den skyldfølelsen det er et ekko fra barndommen hvor det ble på en eller annen måte forbudt å uttrykke seg, eller man ble avvist eller fikk kjeft og så videre, så vil man få en skyldfølelse og tenke at jeg er ikke vært noe, jeg har ikke på en måte, mine meninger har ikke livets rett, og så holder man de for seg selv. Men dypest sett så mener man kanskje at de har livets rett, og så bare driver man og undertrykker de, og så er det denne aggresjonen som da flasker seg opp og kan bli ganske eksplosiv. Så der er det mye å hente, og det er ikke så helt uvanlig at man har en grad av selvutslettende tendenser. Det er jo liksom litt sånn akseptert i samfunnet også, eller kanskje litt sånn sett på som prisverdig å offre seg selv for å hjelpe andre. Og det er selvfølgelig en fin ting, det er fint å ta hensyn til andres behov, det er fint å hjelpe andre, det er fint å offre seg for andre, men det man skal passe på at man beholder en viss balanse, sånn at man ikke blir den som alltid hjelper andre, men aldri får noe tilbake igjen. Det er ikke godt for deg selv, og det er ikke godt for andre. Så hvis du vil dykke mer ned i den materien der sånn, så kan du også gå til patreon.com og finne episode 50 og episode 51. Og så vil jeg bare på tampen takke alle dere som allerede er Patreon-supportere. Det er lyttere som dere som sørger for at jeg kan prioritere dette prosjektet og lage nye episoder her på Sinnsyn, den åpne podcasten, og på Patreon Sinnsyn hver eneste uke. Så tusen hjertelig takk for den støtten dere gir dette prosjektet. Det betyr veldig, veldig mye.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode. And even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.